Richenza se strhnutím probudila z neklidného spánku. V zšeřelé komnatě ozářené pouze skomírající svící na stolku vedle lůžka dosud dozníval její výkřik. Byl to pouhý sen, snažila se uklidnit. Zdává se mi občas. To proto, že se zakládá na skutečnosti. Mého otce, polského krále, zavraždili před léty v Rogožně. Vstáhla chvějící se ruku do matného kruhu světla, který vykreslil popraskávající plamínek svíce, jako by se chtěla přesvědčit, že nemá bílé ruce zbrocené krví, otcovou krví. Zaposlouchala se do nočního ticha. Bylo hluboké a ničím nerušené. Jsem přece ve svém věrném městě v Hradci Králové, uvědomila si, a s tím poznáním se jí zvolna vracel klid a rozvaha. Hrůzný sen a s ním i vzpomínka na otcovu vraždu v Rogožně se pomalu vytrácely do zapomnění, stejně jako léta, která po té tragédii následovala. Ale Richenza mi už neříkají, pomyslela si. Přestali mi tak říkat od té doby, co jsem se provdala za českého krále Václava II. Pak se ze mě stala Rejčka. Eliška Rejčka, aby to bylo pro místní přijatelnější. Příliš to nepomohlo. Ani Václavovi děti z jeho prvního manželství s Gutou ji i přesto nové podbízivé jméno rády neměli. To platilo zejména o jeho dcerách Aně a hlavně Elišce. Smrt obvykle umenší nebo zcela odstraní podobné nevraživosti, které se pak zdají ve srovnání s její neměnou nezvratností malicherné. To se však nestalo, když Václav II. Zemřel a nic na tom nezměnila ani násilná smrt jeho syna, který po něm dosedl na královský trůn jako Václav III. Zůstali jsme pak tři. Anna, tehdy už provdaná za Jindřicha Korutanského, dosud svobodná Eliška, a já. Mé nevlastní dcery a nejen oni mi nikdy neodpustili, že jsem se potom provdala za Rudolfa Habsburského, který se stal novým českým králem. Hlupci jsou všichni ti, kdo mě proto odsuzují. Jakoby nevěděli, že mě nic jiného nezbývalo a hlavně, že jsem to vlastně udělala pro království. Popravdě řečeno, udělala jsem to v první řadě pro sebe, usmála se spiklenecky. A ovšem také pro svou dceru Anešku, která se narodila pouhých 6 dní před otcovou smrtí. Rejčka přejela rychlým pohybem po přikrývce širokého lože, tam, kde jindy spočíval Rudolf, jenže ten vedle ní neležel. I Rudolf byl totiž mrtvý. Příliš času jim pospolu dopřáno nebylo. Rejčka se opět zaposlouchala do hlubokého ticha. Nyní, stejně jako bezpočtukrát v podobných okamžicích noční samoty, ji napadlo, že Rudolfova smrt nemusela být přirozená. Kdo by věřil, že mladý král podlehl při vojenském tažení nějaké horečce? Rudolfovi bylo přece teprve 26 let. Možná i proto se v poslední době vracel ten děsivý sen, který nezván oživil dávnou vzpomínku na otcovu vraždu. Věděla, že už neusne. Vyklouzla z lůžka a přehodila si přes ramena župan. Hebká kožešina, kterou byl podšitý, ji slastně polaskala. Přistoupila k oknu a zahleděla se na krajinu zalitou stříbrným měsíčním svitem. Od řeky se táhly cáry řídké mlhy jako potrhané závoje a ve vzduchu se vznášel první příslib podzimu. Ona ostrá vůně kouře z ohníčků, smíšená s pachem tlejícího listí. Měla bych se tady ve svém hradě přece cítit v bezpečí, pomyslela si. Jenže v bezpečí se tu necítila. Marně se snažila přijít na to, proč v ní s každým uplývajícím dnem vzrůstal pocit ohrožení. Snad to způsobilo sílící vědomí, že ji tu nemají rádi ani poddaní, ani Václavovi děti, prostě všichni. Dokud žil Rudolf, držel je na úzdě strach z jeho královského majestátu, ale teď, když se novým českým králem stal Anin manžel Jindřich Korutanský, byl to slaboch a tak se ho nebála, za to Anny a její mladší sestry Elišky ano.